Аттық радиосын ұғалыштадыңыз. Құтман таңыз мен Нұрмат Туғарман 23 октябр жұма күнкі таңқылық тұруларды баштайын саты жөнің Бақты Гүлшіні Баева. Алдыдағы 30 минуттын мазмұны 22 октябрда Қырғызстандың парламентті қайра шайлону тоқтата тұру жана баш мыйзамға өзгөртү киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамга Садыр Жапаров түнү менен кол койду.
Парламент сотто эле болуп калдык да, как бийликтин нотариус болуп калдык да, ачык элечи. Бийликте калоолорду биз оформление кылабыз да.
Ушул теманы Маек менен улайбыз жана Москвада эмгек мигранттары 40% азайды.
В Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам.
Москвада мигранттар 40% азайды. Муну эмгек рыногунан жана тазалык кызматында убактылуу иштеген жумушчулардын жетишсиздигинен байкоого болот.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттик басма сөз кызматы аталган мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Бул мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин президентти шайлоо жана парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөткө дайындалат. Бул мыйзам конституциялык реформа аяктаганча күчүндө болот. Мыйзам долбоорун 22 октябрда Жогорку кеңеш кабыл алган эле. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январда же 17 январда өтөөрүн билдирген. Депутат Талант Мамытов конституцияны өзгөртүү тууралуу да шайлоо мыйзамындагы мөөнөттү токтото туруу жөнүндө да долбоорлор боюнча талкуу бардык депутаттардын коомчулуктун катышуусу менен өтөөрүн айткан. Депутат Алтынбек Сулайманов депутаттар мамлекеттик башкаруунун толук парламенттик, толук президенттик же аралаш формасын тандоо тууралуу өзгөртүүлөрдү конституцияга сунуш кылып жатышканын маалым 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн кийин нааразылык акциясынан соң БШК анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген эле. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент 2-чи жана 3-чү окуудан кабыл алганы маалым болду. Мыйзам долбооруна депутаттар ачык добуш беришти. Дээрлик бир добуштан кабыл алынды. Добуш берүүнүн алдында долбоордун демилгечилеринин бири Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов депутаттардын суроолоруна жооп берди.
Мынау үч эле пунктту, бул эми саясий чечим болуп атат, ушул үч эле пункт менен кетип атабыз. Өзгөртүүлөр күрөө боюнча 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүү, бөгөт ал 7%дан 3%га түшүрүү, форма 2-ни жокко чыгаруу.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун депутаттар Жанарбек Акаев, Мирлан Жээнчороев, Айсулуу Мамашева, Абдувахап Нурбаев жана Алтынбек Сулайманов иштеп чыгышкан. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык Кыргызстанда парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7%дан 3%го, шайлоо күрөсү азыркы 5 миллион сомдон 1 миллионго ылдыйлатылат жана форма 2 менен добуш берүү ыкмасы толугу менен жоюлат. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, кийин нааразылык акциясынан соң борбордук шайлоо комиссия анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Орусиялык ава компаниялар өкмөттөн 50 миллиард рубль кенемде сурашты. Ава компаниялар ассоциациясы пандемия учурунда тармакка колдоо көрсөтүү үчүн кошумча 50 миллиард рубль кенемде төлөп берүүсүн өтүнүп, Орус өкмөтүнө кайрылды. Бул тууралуу ассоциациянын төрагасы Владимир Тасын журналисттерге билдирди. Транспорт министрлиги өтүнүч болгону ырастап, учурда кайрылуу каралып жатканын маалымдады. Авиакомпаниялар 30 миллиард рубльды 2020 жылдын акыркы кварталына да кошумча 20 миллиард рубльды келерки жылдын 1-чи кварталына кварталынан деп сурашкан. Компаниялар эл аралык учуулар жанданмайынча жүргүнчүлөрдүн агымы мурунку жылдарга караганда 2 эсе азайса, кыш мезгилиндеги учуулардын саны андан бетер кыскарып, банкроттукка алып келиш ыктымалдыгын белгилешүүдө. Орус өкмөтү быйыл май айында коронавирус пандемиясына байланыштуу авиакомпанияларга 23,4 миллиард рубль бөлүүнү токтом кылган. Кенемте февраль июнь айлары үчүн пандемиядан улам учпай калган ар бир жүргүнчүнүн ордуна 365 рубльдан эсептелген. Орусиянын Кыргызстанга каржылык жардамын жандантуу маселеси сүйлөшүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул маселени 23 октябрь күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, кыргызстандык мигранттардын Орусияга баруу маселеси жана туруктуу аба каттамдарын көбөйтүү талкууланмакчы. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эки күндүк иш сапар менен 22 октябрда Москвага барган. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс менен жолугушуп, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаалды уюмдун алкагында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулады. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп 15 октябрда дайындалган, ал 4 октябрдагы шайлоо жыйынтыгына нааразылыктан кийин дайындалган өкмөттүн мүчөсү. НАТО Германиянын аймагына жаңы космос борборун курууну көздөдү. Түндүк Атлантикалык альянска кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери бул маселени ушул апта ичинде талкуулашат. НАТО Орусия менен Кытайдын агрессивдүү мамилесинен улам Германиянын түштүк батыш тарабына жаңы космос борборун курууну көздөп жатат. 22 октябрда башталган жыйынды утурлай альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг борбор Рамштайнда Франциянын чек арасына жакын жерде жайгашкан НАТОнун дүйнө жүзүндөгү спутник байланыштарына жана аскер операцияларын башкарууга көмөктөшөт. НАТО бардык аймактарда, анын ичинде космосто да ыңгайлашууну улантууда. Айрым өлкөлөр, алардын ичинден Орусия менен Кытай, түрдүү системаларды иштеп чыгышууда. Алар спутниктерди системадан чыгарып, бузуп же көрүнбөс болуп алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ, деди Столтенберг. Жерде айланып 2000 чамалуу спутник учуп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү НАТОго мүчө өлкөлөр тарабынан мобилдик байланыштан тартып аба ырайын билүүчү кызматка чейин иштетилет. Ушул тапта түндүк Атлантикалык альянстын кеминде 40% байланышы спутник аркылуу жүрөт. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 октябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан кар кайланышы мүмкүн. Ош, Ысык Көл областарынын тоолуу райондорунда дагы кар жаап, Ош, Ысык Көл областарынын өрөөндөрүндө болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарда 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 5-10 градус, Бишкекте да жаан жашы күтүлөт, 6-8 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 22 октябрда Кыргызстандын парламенти кайра шайлоону токтото туруу жана баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамга 83 депутат макул деп добуш берди. Ал эми айрым каршы болгон эл өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүү өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы соккуруу аракети катары баалап жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
22 октябрдагы Жогорку Кеңештин күн тартибинде күн мурун биринчи окуудан өткөн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү мыйзам долбоору гана каралаары кабарланган. Бирок жыйын башталар алдында депутат Талант Мамытов журналисттерге жаңы мыйзам долбоорудагы сунушталып жатканын жарыялады. Мамытовдун айтымында өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаалды, эпидемиологиялык жана экономикалык абалды эске алуу менен президентти жана парламентти шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын айрым нормаларын токтото туруу долбоору иштелип чыкты. Анда парламенттик кайра шайлоо мөөнөтүн конституциянын жаңы долбоору кабыл алынганга чейин жылдыра туруу каралган. Мамытов мыйзам долбоорун фракция лидерлери жалпысынан 10 жакын депутат иштеп чыкканын, арасында фракция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алтынбек Сулайманов, Жыргалбек Турускулов жана башкалар бар экенин айтты. Мындан бир күн мурун эле баш мыйзамды өзгөртүүгө караманча каршы чыгып жаткан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзүнүн чечимин мындай түшүндүрдү.
Элдер шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгышты. Шайлоо системасынын кээ бир жоболоруна нааразы, биз билебиз. Шайлоо системасын өзгөртпөй туруп эле шайлоо өткөргөн дагы элдин пикирин эске албагандык болот деп, шайлоону парламенттик шайлоону жазга чейин жылдырып, ага чейин конституциянын кээ бир жерлерин өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизсек деген сунуш түштү. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат, диалог боюнча партнерлордон эгер ушул мыйзам каралып калса, элдин алдында алардын позициясында ушул маселелер боюнча билгим келет. Алар жок, биз аны колдобойбуз, биздин ниетибиз башка десе, мен бул мыйзам долбоорун өзүм кол коюма карабастан колдоп добуш бербейм.
Түшкү саат 2:00 белгиленген жыйын саат кечки 6:00 өтүп башталды. Анткени ага чейин 80 депутат катышуу үчүн кворум жок болуп жаткан. Акыры жыйын башталып, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кеңешчи болгонун жарыялап, жаңы мыйзамдын мазмунун кыскача окуп берди. Мыйзам долбоорунда конституциялык реформа, Кыргыз Республикасынын конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөр 2021 жылдын 10 январына чейин аякташы керектиги белгиленген. Ал эми жогорку кеңештин кайра шайлоосун конституциялык реформадан соң 2021 жылдын 1 июнуна чейин өткөрүү сунушталган. Бир нече депутат суроо берип талкууга чыкканы гана болбосо, жыйынга катышып жаткан депутаттардын 83'ү макул деп добуш берди. Ошентип баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачкан мыйзам долбоору 3 окуудан тең 1 күндө өтүп кетти. Мыйзам долбооруна каршы болгон жалгыз депутат Дастан Бекешев кесиптештерин кескин сынга алды.
Парламент сотто эле болуп калдык да, как бийликтин нотариус болуп калдык да, ачык элечи. Бийликте калоолорду биз оформление кылабыз да. Давайте ачык эле айтайлы.
Мыйзам
деген болот, болотпайбы? Анан 10 январда президенттик шайлоо болот. Конституциялык реформалар, өзгөртүүлөр болсо, анда президенттик шайлоону кантип биз өткөрөбүз?
Эгерде конституциялык реформа болуп, жаңы конституция кабыл алса, биз ошонун эрежеси менен жашайбыз. Ошондогу мөөнөттө, ошондо көрсөтүлгөн тартипте президенттик дагы, парламенттик дагы шайлоо өтөт.
Вице-спикер Айда Касмалиева өлкө тагдырын чечүүчү мыйзам кабылданып жаткан соң ага терең ойлонуп добуш берүүгө чакырды. Мыйзам демилгечилеринин бири Талант Мамытов жыйын бүткөндөн кийин коомчулуктагы бул баш мыйзамды өзгөртүү менен президенттик бийликти чыңдоого аракет кылууну да деген сындарга мындай жооп берди.
Конституциянын долбоору парламентке келип түшүш керек. Жана жол болсо ошол конституциялык кеңешме түзүлүп, анын ичинде ошол долбоор талкуу жүргүзүлүш керек. Бүгүнкү күнү ошол кандай форма болот? Мурункудай эле парламенттик болобу же президенттик болобу, бул конкреттүү түрдө бирдиктүү позиция жок. Ошондуктан бул маселелер ошол конституциянын долбоору кабыл алынып, референдумга чыгарууга даярдалган дан кийин бир пикирди айтсак болот. Ага чейин эртелик кылат.
Парламенттик шайлоону конституциялык реформадан кийин бир мандаттуу шайлоо системасы менен өткөрүүнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров баштаган жаңы бийлик колдоп жатат. Анткен менен Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгени өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы сокку уруу аракети катары баалап жатат. 22 октябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал азыркы чакырылыштагы парламент конституциялык реформа жүргүзүүгө мыйзамдык убактысы да, моралдык жана юридикалык укугу дагы жок экенин айтты.
Конституциянын 70-чи статьясынын 2-чи бөлүгүндө жазылган жогорку кеңеш 5 жылга гана шайланат деп. 28 октябрда биздин 5 жылдык мөөнөт, булар сунуш кылган вариантка ылайык, ал долбоор катары ушул жогорку кеңештин ыйгарым укуктары 21 жылдын май айына чейин уланат деп. Ал конституцияга каршы келет. Мыйзам менен ошол конституцияны жокко чыгарды. Дүйнөдө юриспруденциянын тарыхында андай жок. Экинчи, кечээ шайлоо комиссиясы конституцияга негизденип парламенттик шайлоону 20 декабрга дайындады. Эң туура булар алардын артынан закон чыгарып, ошо закон менен кетип калган мыйзамды жокко чыгаралы деп. Үчүнчү, эл бизди таркагыла, ишеним бүттү деп атат. Бизге ким укук берди? Дагы 8 ай калып жаңы конституциянын долбоорун кабыл алганга. Моралдык укугубуз барбы? Жок.
Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун аягы чуу менен коштолуп, анын баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылган. Азыр президенттин милдетин премьер-министр Садыр Жапаров аткарып жатат. Парламенттин мөөнөтү аяктап баратат. Борбор шайлоо комиссиясы 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду түз эфирдеги Маек менен Улайбыз. Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, адам укугу программасынын координатору, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева биз менен байланышта. Сания, кутман таңыңыз менен. Бейшембе күнкү жогорку кеңеш парламенттик шайлоону жылдырып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга түнү менен дароо кол коюп жибербедиби? 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого деги эле мүмкүнбү?
Жок, бул толугу менен 3 айдын ичинде конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес. Анткени биздин конституциянын 114-чү беренесине ылайык конституция өзгөртүү киргизүү үчүн жогорку кеңештин депутаттар жалпы санынан кеминде эмес 2-3 бөлүгү менен 3 окуудан кем эмес кабыл алынат да, ошол 3 окуунун ортосундагы аралык бул 2 ай болуп эсептелинет. Ошол менен чогуу бул деген 4 айга созулат. Андан да сырткары бул ошо долбоор улуттук талкуулоого чыгарылышы керек. Бул примерно бир айга чейин созулушу мүмкүн. Андан сырткары болсо бул сунуштардын баардыгын кабыл алгандан кийин конституциялык палатага жөнөтүлүшү керек да. Бул дагы кандайдыр бир мөөнөт кетет. Толугу менен айтканда где-то бул примерно минимум 6 айга чейин созулат да. Бул ошол себептен азыркы болуп жаткан кырдаал абдан чоң бир шек туудуруп жатат да. Кандайча бул деген мыйзамдуу, конституциялык түрдө легитимдүү деген да. Ошондуктан мөөнөт боюнча 3 айдын ичинде эч убакта конституциялык реформа жасоого мүмкүн эмес.
6-чакырылыштын депутаттары өз мөөнөтүн дээрлик 8 айдай ашык иштейбиз деп атышпайбы? Бул конституциялык нормаларга туура келеби? Ошол маалда парламенттин кабыл алган чечимдери канчалык легитимдүү болуп калат эми же легитимдүү эмеспи? Кандай болуп калат?
Толугу менен бул туура келбейт. Анткени биздин конституциянын 70-ченинчи беренесине ылайык жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө гана шайланат да. Анан расмий жана формалдуу түрдө азыркы жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 15 октябрда уже аяктаган. Азыр болсо ошо конституциянын негизинде иштеш үчүн шашылыш түрдө 20 декабрда Боршайкомдун чечимине ылайык шайлоо өтүшү керек да. Дагы легитимдүү деп айтпайсыз. Менин оюмча бул жерде мыйзамдуу түрдө да легитимдүү жана моралдуу түрдө дагы азыркы 6-чакырылыштын депутаттары референдум өткөрө албайт. Анткени биз деген дагы мен айтып кеткендей эле алардын ошо 70-чи беренеге ылайык конституциянын мөөнөтү 15 октябрда аяктаган. Ошол эле учурда конституциянын 71-чи беренесине ылайык парламенттин биринчи жыйыны болгондон кийин ошо кийинки кезектеги депутаттардын мөөнөтү бүтөт деп жатат да. Бирок бул беренени кандай түшүнсө болот? Толугу менен биз азыркы кырдаалга эмне себептен келдик да? Бул ушул шайлоо учурунда мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан саясий партиялар таптакыр мыйзамсыз иштер аракетинен улам шайлоонун жыйынтыктары жокко чыкты да. Азыркы ошол себептен 7-чакырылыштын депутаттары аргасыз иштеп жатат да. Бул бийликтин вакуумун алдын алуу боюнча калган. Бирок азыркы ошо 15 октябрдан кийин азыркы чакырылыш эч убакта өзүнүн ыйгарым укуктарын конституциялык реформа сыяктуу фундаменталдык нерселерге пайдаланууга бул укугу жок. Алардын легитимдүү дагы, укуктуу дагы жана моралдык катарда дагы эч кандай укугу жок. Ошол себептен кылып жаткан иштери толугу менен легитимсиз, конституцияга каршы келет. Буну деген биз мыйзам жана конституция тарабынан эч убакта жол бербешибиз керек.
Бирок кантип жол бербей кое алабыз эми? Жол бербей коюунун да механизмдери
бар. Азыр ошол көчөкү кабыл алган законду деген ал жерде дагы толтура одоно бузуулар болду, 3 чтенияда кабыл алынышты. Азыр бир механизм бул деген конституциялык палатага кайрылуу да. Анткени эгерде конституциялык палатада чынында эле ошо конституцияны коргоочу судьялар отурса, ошо менин оюмча ал деген алар бул мыйзамды такыр конституцияга дал келбейт деп кабыл алышы керек. Анткени ал жерде толтура одоно бузуулар болду. Бул бирден бир механизми болуп эсептелинет да. Азыр бизде ошо конституцияда болгон механизмдердин бири. Эгерде мен ойлойм, бүгүн ошо оппозициялык партиялар кайрылышы мүмкүн да.
Ата мекен партиясы да ал оппозициялык деп эсептелип келет эмеспи? Лидер Өмүрбек Текебаев референдум өтсө Түркмөнстанга айланабыз деп эле атып эле анан бир түндө өз пикирин өзгөртө салбадыбы? Депутат Сулайманов да катуу каршы болуп туруп эле анан эртеси шайлоону жылдыргандарды колдоп чыгып калды да. Эми бир түндө булардын пикирин өзгөрүшүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Буга эмне себепкер экендигин билбейм, бирок ошо Текебаев бул кылган ишин мен таптакыр туура эмес жана өз айткан сөздөрүнө жана позициясына таптакыр дал келбейт деп ишенем. Эгерде чынында эле биздин конституциябызды узурпация, менин оюмча азыр болуп жаткан иш бул узурпация да, узурпациядан сактап калам деген чыныгы мээнет болсо, Текебаев дагы Сулайманов дагы акырына чейин биздин мыйзамды, конституцияны ушуга бузууларга жол бербөөгө толугу менен турушу керек болчу да. Текебаев айтып жатпайбы, биз деген ошо бир гана условия менен кабыл алдык да, бул деген ошо парламенттик башкарууну сактап калуу депчи. Бирок мен ойлойм, бул дагы эч качан болбойт. Азыр биз деген ошо референдумга жол берсек, бул толугу менен президенттик, супер президенттик форманы алып келүүгө кайта жол түзөт. Бизде азыр плюрализм жок. Дагы шек туудуруп жаткан бул ким эле ушул канча бир күндүн арасында конституция жада калды. Садыр Жапаров өзү айтып атпайбыз, ошо эки жумада болобу же бул жумада болобу, ушу долбоорду жогорку кеңешке алып келебиз деп. Анда буну ким жазды? Бизде демократиялык мамлекет андай болбойт. Ага деген конституциялык эме совещание түзүлүшү керек. Бул толугу менен ошо инклюзивдүү процесс болуш керек. Ким жазганы дагы билинбей турат да. Ошондуктан көчөкү жогорку кеңеште өткөн 6-чакырылыштын эмеси, менин оюмча бул толугу менен биздин Кыргыз Республикасына кынчылык деп эсептелинет. Мындай процесс эч качан болбошу керек да. Эгерде биз чынында укуктук жана демократиялык өлкөбүз деп Кыргызстанды позиция кылсак.
Деги эле Кыргызстанды башкаруунун өзүн америкалык моделге салабыз дегенде айтып атпайбы Садыр Жапаров делечи? Ошондой мындай максатты көздөгөндөй да, бирок президент аткаруу бийлигинде өз колуна алган система түзүү биз үчүн канчалык реалдуу, анан ал канчалык эффективдүү болот деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул жерде таптакыр реалдуу эмес, анткени Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн тарыхы бар. Ал жерде система такыр башкача, түп тамыр менен да. Биз Кыргызстанга алып келүү бул абсолютно невозможный нерсе деп эсептелем да. Андан сырткары дагы ошо Садыр Жапаров же башка тарапташтар айтканда, алар айтып жатат, бир мандаттык система келет, анан президенттик, бул толугу менен американын деле моделине деле шай келбейт да. Азыркы ошо биздин саясий укуктук контекстти карасак, биз эгерде референдумга жол берсек, бул толугу менен Кыргызстанда кайта эле супер президенттик кландык жана авторитардык режимдин калыбына келишине кайта шарт түзүп жатат да. Анткени натыйжалуу жана жакшы тең салмактуулук механизми бар конституцияны кабыл алышы үчүн бизде саясий плюрализм керек жана конституциялык процессте максималдуу өкүлчүлүк талап кылыш керек да. Бизде андай жок азыр. Биз көрүп жатабыз да, бүт процесстин баары таптакыр секретно болуп жатат. Анан кантип эле биз ушундай процесстерден жаңы бир демократиялык же болбосо народный конституция келет деп ишенишибиз керек да? Мен ошо конституциялык адис катары ага ишенбейм. Эгерде биз референдумга берсек, анда бул кайта эле супер президенттик форма, кландык авторитардык режимдин калыбына келишине толугу менен шарт түзүп жатат.
Рахмат, Сания. Биз менен түз байланышта Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, адам укугу программасынын координатору, конституциялык укук боюнча ажис Сания Токтогазиева болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 23 октябрь. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 22 октябрда 2-3 окуудан кабыл алынды. Орусиялык ава компаниялар өкмөттөн 50 миллиард рубль генемте сурап жатат. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда ар бир 5 адам жакырчылыктын жеткен чегинде жашайт деп билдирди.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улайбыз. Орусия жана Иран АКШнын эмки айдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенишкен деген айыптоосун четке кагышты. Шаршембиде АКШнын чалган кызматы ал эки өлкө добуш берүүчүлөрдү каттоо тууралуу маалыматтарга ээ болгонун билдирген. Айнура Жыкшы кызы теманы улайт.
22 октябрда Иран Швейцариянын Тегерандагы өкүлүн чакыртып, АКШнын негизсиз дооматтарына нааразылыгын билдирди. Биз буга чейин айткандай, Америкадагы шайлоону ким жеңери бизге айырмасы жок, деди тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатибзадых Ислам Жумуриятынын мамлекеттик телеканалына. Вашингтон менен Тегеран ортосунда дипломатиялык алакалар жок болгондуктан АКШнын кызыкчылыктары Швейцария аркылуу жүргүзүлөт. Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы да Тегеран башка өлкөлөрдүн шайлоосуна кийлигишпей турганын белгиледи. Кошмо Штаттардан айырмаланып, Иран башка өлкөлөрдүн шайлоосуна аралашпайт, деп жазды Твиттерге миссиянын өкүлү Алиреза Мирюсефи. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматы эч нерсеге негизделбеген курулай доомат деп билдирди. Шаршамин кечинде АКШ улуттук чалгын мекемесинин директору Джон Рэдклифф Иран жана Орусия шайлоо алдында коомдук пикирге таасир этүү максатында конкреттүү кадамдарга барганын билдирген.
We have confirmed that some voter registration
Иран жана Орусия өз-өзүнчө айрым шайлоочулардын каттоосу тууралуу маалыматтарга ээ болушканын ырастадык.
Иран ал маалыматты президент Дональд Трампка каршы пайдаланса, Орусия андай аракет көрө элек, деген Рэдклифф. Ал атайын кызматтарга таянып, ирандык хакерлер Флорида жана Аляскадагы шайлоочуларга электрондук кат жөнөтүп, Трампка добуш берүүнү айтып, опузалашканын билдирди. Ал каттар оңчул Proud Boys деген топтун атынан жиберилген. Чалгын кызматтары хакерлер ошол эки штаттан уурдалган маалыматтарды пайдаланышкан деген тыянакка келишти. Рэдклифф добуш берүү системасы сырттан кийлигишүүдөн ишенимдүү корголгонун айтып, элди камтама болбоого чакырды. Айрым саясатчы демократтар ал операциялар Трамптын шайлоо алдындагы позицияларын алсыратууну максат кылат дегенге күмөн саноо менен карашат. Демократтардын сенаттагы азчылыгын жетектеген Чак Шумер ал аракеттер АКШнын каршылаштары тарабынан америкалыктардын шайлоо процессине ишенимин азайтуу үчүн жасалууда деп айтты. АКШнын бийлиги 3 ноябрдагы шайлоо алдында ар кандай кийлигишүүнү алдын алуу үчүн элди интернетте чыккан маалымат кабарларды ылгап окууга, расмий маалыматтарга гана ишенүүгө үндөп жатат. Ал тапта президенттик шайлоо кампаниясы уланууда. Шаршембиде мурдагы президент Барак Обама Филадельфияда демократ талапкер Джо Байдендин тарапташтары алдында сүйлөп, Трампты коронавирус пандемиясына каршы чаралар, экономиканы, саламат сактоо системасынын абалы, расылык маселелер үчүн катуу сындады.
Дональд Трамп бизди коргойбуз деп айтат. Өзүн коргоо үчүн эң негизги кадамдарды жасай алган жок.
АКШ президенти бир нече жума мурун COVID-19 чалдыгып айыккан. Обама Трамптын мүнөзүн сөз кылып, аны кемчонтой байке деп атады жана өз кызматын олуттуу аткарууга жөндөмсүз деди. Трамп өз кезегинде Түндүк Каролинадагы иш-чарада Обама 2016-жылдагы шайлоону атаандашы Хиллари Клинтон жеңет деп жаңылышып калган деп мыскылдады.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, уктуруубузду улантабыз. Орусиянын эмгек рыногунда жумушчу күчтүн жетишсиздиги пайда болду. Стратегия электөөлөр борбору буга чейин басымдуу мигранттардын иштетип келген компанияларда 40% чейин жумушчу күчү керек болуп турганын маалымдайт. Москвадан Лаззат Жаныев кызын уксак.
Орусияда басымдуулугу чет өлкөлүк мигранттарды иштеткен компаниялардын 40% жумушчу күчтүн жетишсиздигине кабылышты. Муну стратегиялык электөөлөр борбору жүргүзгөн изилдөө көрсөткөн. Сурамжылоого катышкан жумуш берүүчүлөрдүн 40% мигранттарга эмгек акы төлөөдөн үнөмдөөгө болорун, 35% мигранттар орусиялыктарга караганда жакшы иштерин, дагы 19% мигранттар туруктуу иштерин белгилешкен. Ошол эле кезде мигранттарды иштетүүдө менталитет менен тилдеги айырмачылыктар бир топ тоскоолдуктарды жаратары айтылган. Жумуш берүүчүлөрдүн 37% чет өлкөлүктөрдү расмий ишке алууда миграциялык талаптардын катаалдыгына арызданса, 27% келгиндерди турак жай, транспорт менен камсыздоодогу кыйынчылыктарды көрсөтүшкөн. Иликтөөдө пандемия маалында бир топ мигранттардын өз жерлерине кайтканына байланыштуу азыр компаниялардын 15%ында жумушчуларга чукул муктаждык пайда болгону белгиленет. Эмгек рыногунда курьер жана такси кызматына жумушчулардын кескин жетишсиздиги байкалган. Сети Мобил, Гет жана Визиот агрегаттары бир катар орусиялык басылмаларга айдоочулар 2-3 эсе азайганын билдиришкен. Мындан 4 күн мурда Москванын мэри Сергей Собянин Россия 1 телеканалындагы маегинде Орус калаасында чет өлкөлүк мигранттардын саны 40% азайганын айткан болчу.
В Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам.
Москвада мигранттар 40% азайды. Муну эмгек рыногунан жана тазалык кызматында убактылуу иштеген жумушчулардын жетишсиздигинен байкоого болот. Бул күрөк, шыпыргы, лом кармаган кара жумуш. Москвалыктар мындай ишке макул болбойт. Бирок биз бул көйгөйдү чечип жатабыз. Жолдору бар. Аймактардан жумушчу күч тартылып жатат, деген Собянин.
Привлекаем людей из других регионов.
Ага чейин мэрдин орун басарларынын бири Владимир Ефимов Москвада бир катар тармактарда жумушчу күчүнүн таңкысыгы пайда болуп, мындан улам бизнесте жапа чегип жатканын айткан. Сентябрда вице-премьер-министр Марат Хуснулин курулушта жумушчу кол жетишпей турганын билдирген. Орусиянын борборунда 12 миллиондой калк жашайт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. 23-октябрда чыккан таңкы уктурууну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 23 октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык мунапыс жарыяланганын билдирди. Мунапыс берүү менен мамлекеттин каржылык мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга болобу? Бул жараянды ишке ашырууда аткаминерлердин, жалпы эле элдин коопсуздугун, укугун коргоого шарт түзүлөбү? Репрессиялык өч алуу көрүнүштөрү орун албаш үчүн эмне кылуу керек деген суроолорго алдыдагы эксперттер талдай берүүбүздө жооп издейбиз. Биздин толкунда турабыз. Алгач акыркы жаңылыктарга токтолсок, президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жогорку кеңештин депутаттардын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттик басма сөз кызматы аталган мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Бул мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин президентти шайлоо жана парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөткө дайындалат. Бул мыйзам конституциялык реформа аяктаганча күчүндө болот. Мыйзам долбоорун 22 октябрда жогорку кеңеш кабыл алды. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалашса, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да нормасы бузулбаганын айтышты. Мыйзамдын негиздемесинде жазылгандай, аны иштеп чыгууга 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин түзүлгөн коомдук саясий кырдаал себеп болду. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10-январда же 17-январда өтөөрүн билдирген болчу. Депутат Талант Мамытов конституцияны өзгөртүү тууралуу да шайлоо мыйзамындагы мөөнөттү токтото туруу жөнүндө да долбоорлор боюнча талкуу бардык депутаттардын коомчулуктун катышуусу менен өтөөрүн айткан. Депутат Алтынбек Сулайманов депутаттар мамлекеттик башкаруунун толук парламенттик, толук президенттик же аралаш формасын тандоо тууралуу өзгөртүүлөрдү конституцияга сунуш кылып жатышканын маалымдаган. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, кийин нааразылык акциясынан соң борбордук шайлоо комиссиясы анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген эле. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 2-3 окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент 22 октябрда кабыл алды. Мыйзам долбооруна депутаттар ачык добуш беришти. Дээрлик бир добуштан кабыл алынды. Добуш берүүнүн алдында долбоордун демилгечилеринин бири, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов депутаттардын суроолоруна жооп берди. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун депутаттар Жанарбек Акаев, Мирлан Жээнчороев, Айсулу Мамашева, Абдуахап Нурбаев жана Алтынбек Сулайманов иштеп чыгышкан. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык Кыргызстанда парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7% 3%, шайлоо күрөсү азыркы 5 миллион сомдон 1 миллионго ылдыйлатылат жана форма 2 менен добуш берүү ыкмасы толугу менен жоюлат. Орусиялык аба компаниялары өкмөттөн 50 миллиард рубль кенемде сурашты. Аба компаниялары ассоциациясы пандемия учурунда тармакка колдоо көрсөтүү үчүн кошумча 50 миллиард рубль кенемде төлөп берүүсүн өтүнүп, Орус өкмөтүнө кайрылды. Бул тууралуу ассоциациянын төрагасы Владимир Тасун журналисттерге билдирген. Авиакомпаниялар 30 миллиард рубльди 2020 жылдын акыркы кварталына дагы кошумча 20 миллиард рубльды келерки жылдын 1-чи кварталына деп сурашкан. Орус өкмөтү быйыл май айында коронавирус пандемиясына байланыштуу авиакомпанияларга 23.4 миллиард рубль бөлүүнү токтом кылган эле. Кенемте февраль июнь айлар үчүн пандемиядан улам учпай калган ар бир жүргүнчүнүн ордуна 365 рубльдан эсептелген. Укук коргоочу Камиль Рузиевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Укук коргоочунун адвокаты Чынара Жакупбекованын азаттыкка билдиргени боюнча Камиль Рузиевдин бөгөт чарасы Каракол шаарына эч жакка чыкпоо шартына чакырганда келүү шарты менен алмаштырылды. Мындай чечимди 22 октябрь күнү Каракол шаардык соту чыгарды. Прокурорлор буга каршы болушту, бирок сот биздин өтүнүчтү канааттандырды. Мурдагы чечим боюнча ал Караколдон эч жакка чыга албай турган болсо, эми тергөөгө чакырганда сөзсүз барууга милдеттендирилди, деди адвокат. Рузиев быйыл 29 майда Караколдо анын УКМК жана прокуратура кызматкерлерине каршы жазган доо арызы каралган сот отурумунан чыгып келе жатканда кармалган. 2 күн изоляторда отургандан кийин алгач үй камагына алынып, кийин жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулган. Башында документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелер менен айып коюлуп, кийин экинчи берене алынып салынган. Америкалык астронавт жана орусиялык космонавттар жерге кайтып келишти. Америкалык астронавт жана эки орусиялык космонавт эл аралык космос станциясындагы 6 айлык миссиясынан кийин жерге кайтып келишти. НАСАнын астронавты Крис Кассиди менен Орусиянын мамлекеттик Роскосмос корпорациясынын эки космонавты Анатолий Иванишин жана Иван Вагнер түшкөн Союз МС-16 капсуласы Казакстанга 22 октябрь күнү конгон. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми кезек эксперттер талдайт берүүсүндө. Анын бул жолку коноктору Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, акыйкатчы Токон Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Итибаев жана Миршылжан Намазалиев. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Эскерте кетсек, биз бул талкууга кыргыз өкмөтүнөн жана экономика министрлигинин тиешелүү жетекчилерине кайрылып талкууга катышып берүүнү өтүнгөнбүз, бирок алар бул талкууга азырынча катышпай тургандыгын айтышты. Урматтуу эксперттер, урматтуу көрөрмандар, биз сөзүбүздүн алдында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун экономикалык мунапыс боюнча элге кыргызстандыктарга кайрылуусунан бир үзүндү угуп алып, анан кийин сөзүбүздү баштасак.
Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек.
Алмет мырза, мына жогоруда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчынын мунапыс боюнча элге кайрылуусун уктуңуз. Деги эле бул кайрылууну сиз кандай кабыл алдыңыз? Мунун канчалык бир укуктук нормативдик бир негизи бар? Же бул саясий өңүтүү үстөмдүк кылып жатабы?
Азыркы бизде экономикалык, саясий, социалдык тартыштык болуп турганда, андан тышкаркы ушу пандемия деген апат кезинде республиканын бюджеттик тартыштыгы абдан чоң өскөн. Ошондуктан өзүнчө каражаттарды табуу боюнча, кандай жолго салуу боюнча негиз жөнүндө бул экономикалык кечиримдүүлүк деп айтканда, кечиримдүүлүккө барабыз деди. Бул жердеги укуктук талаанын көп нерселери чечилбестен калды. Өзү айтып кеткендей, сөзүн акырында айтып атат, ушул аранын ичинде укуктук талаага келүү үчүн бүт бардык укуктук ченемдиктер, нормативдик актылар, закондор кабылданат деп атат. Кайсы негизде кабылданат? Бул чынын айтканда бул жерден көмүскө экономика бизден абдан көп, коррупциянын бардыгы аралашкан. Биздеги айтып көргөндөгү Кыргызстандагы азыр айтып койсок, Кыргызстандын элинин 0.1% Кыргызстандын байлары болот. Кыргызстандын экономикасы эмес, саясий акыбалындагы ушундай душарга алып келген ошол кишилерди десе жаңылбаймын. Булардын аттары ким экенин биз билебиз. Ким экенин дагы айтууга азыр мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде бунун бүт бар нерсесин изилдеп, жок дегенде кичине болсо да карап чыгуу керек. Биз жыл сайын айтып атабыз декларация деп. Чынын айтканда бүт эгер Американын системасындагыдай салыкты биринчи төлөө керек ал жерде. Адам өлтүрүү экинчи этап. Ошондуктан айтканда бул жерде декларацияны толтурганда баардык ар кандай декларация толтуруп жатат. Ошондуктан баардык нерсени сөзсүз түрдө конфискациялап алып коюуга толук мамлекеттик мүмкүнчүлүк бар. Эч кайсы мамлекеттик кызматта иштеген киши же башка кызматтарда иштеген киши өзүнүн бир нече чоң үйлөрүн, бир нече мыкты имараттардын ичиндеги квартираларын, батирлерин, андан тышкаркы бүт бардык жерде жайлашкан мүлктөрүн толугу менен жарыкка чыгара албайт. Ал ар кимдин атында. Ошондуктан бул жерде айтканда өзүнчө матрица кылып эле карап койсо, азыр бүт бардыгы каттоо системасынан өтүп бүткөн. Кимде эмне бар экени ачыкка чыгып калат.
Сиз айтып атасыз, жарыкка чыгара албайт деп. Андыктан бул демилгеден, бул кадамдан мындай натыйжа жакшы болбойт деген кийиңиз.
Бул натыйжадан жакшы болот. Азыркы биз саясий болуп аткан азыр алкакта, ушул саясий абалда укуктук талаага айтылган мамлекеттин кыйынчылык кезинде белгилей турган толук укугу бар. Бул жерден президенттин милдеттин аткаруучунун укугу эмес. Бул жерде бизде жазылып турат. Өкмөттүн негизги функцияларына кире турган нерсе ички тышкы саясатты өкмөт алып барат. Биздин азыркы болуп аткан акыбалыбызда тышкы саясатсыздагы карыздар, ички саясатсыздагы карыздар, ички азыркы бюджеттик тартыштыктардын бардыгын өкмөт өзүнүн ченемдиги менен, мыйзам ченемдиги менен алып келүүгө толук бул жагына жоопкерчиликтүү. Ошондуктан бул жер толугу менен мыйзам ченемдүүлүгүндөгү азыр кабыл алган мыйзамдардын бардыгын карап көрсө көп нерселерди ыктуу кылып алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Экинчи жагынан эгер жогорку кеңештин өзү болуп аткан азыр кандай болот айта албаймын. Жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын актап кетип калса, бул полномочиясын өткөрүп берсе нормативдик акттардын негизинде толугу менен экономикалык мунапыс жарыялап иш алып барууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Рахмат Токо мырза, мына Кыргызстандын тарыхында парламентаризмде деги эле ушундай экономикалык мунапыс деген жараян колдонулдубу эле, мурда болгонбу биздин тарыхта? Болсо алар кандай жол менен ишке ашты эле, натыйжасы кандай болду эле?
Эми мен ошол кезекте өзүм администрацияда иштеп жүргөм. Ошондо өзүңөр билесиңер, 2006 жылы биринчи жолу мыйзам кабыл алынган. Вот ал жерде жанагы акчаларды легалдаштыруу боюнча жанагы кыймылсыз мүлктөрдү, бул 2006 жылы болгон. Анан 2009 жылы экинчи жолу мыйзам кабыл алган. Бул жанагы налог жана бажы төлөмдөрүнүн ошону легалдаштыруу боюнча, анан жанагы кыймылсыз мүлктөр боюнча. Үчүнчү жолу эми бул официалдуу түрдө айтылбаса дагы, бирок эми биз кичине баягы мыйзамды билген адам катары баарыбыз эксперттер бир нерсени таанышыбыз керек. Бул баягы 2019 жылы жаңы 5 кодекс кабыл албадыбы? Жанагы жазы кодексы, жаза процессуалдык кодекстер. Мына ошондо деле өзүңөр байкасаңар, кээ бир кылмыштар бөлүнүп кеткен. Жана проступок, нарушение деп ушундай бөлүнүп кетти да, бул да өзүнчө бир ушул мунапыс колдонуунун бир түрү. Бул бир. Эми экинчи, жана мурдагы болгон жана 2006-2009 жылкы амнистиялар, булардын мындайча кандай түшүнсө болот? Биринчи, амнистия толук же жарым жартылай болот. Вот. Кыргызстанда толук болгон эмес. Биринчи ирет дагы, экинчи ирет да 2006-2009 болгон эмес. Мына азыр өзүбүз азыр телевизордон көрдүк, уктук премьер-министрдин айтып атканын. Бул баягы толук кандуу иш жүзүнө ашыруу экономикалык амнистия деп эсептесе болот жариясы. Бирок максаты бар. Айрым учурда мисалы 2006 жылы бул биз ошол мыйзам колдолгондо аягына чыкпай калды. Ал өзүнчө бир мындайча айтканда разовый фискальный техника катары болуп колдонуп калды да, бир эле бир. Экинчи болсо бул баягы эмеге жакын ошол жерде шайлоо бүтүп, өзүңөр билесиңер, 2007 жылы дайыр экономикалык өзгөрүүлөр, анан цари даярданып келатпады беле, жаңы центральный агентство бир түзүлүп 2009 жылы. Мына ошондо бир саясий акция катары болгон. Азыркы мен баам боюнча азыркы бул өкмөт башчы жарыялаган амнистияны, муну мен түшүнүп атам, бул бизнес менен мамлекеттин жана коомдун ынтымагына чакыруу ушуга багытталганбы деген менде ушундай үмүт да бар, ишенич да бар.
Кайрат мырза, мындай экономикалык мунапыс жараяндары башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө да пайдаланылган, колдонулган деп айтылып жатат. Сиздин маалыматыңыз боюнча кайсы өлкөлөрдө колдонулган, алар кандай жол менен натыйжага жетишкен, жетишпей калган жактар да барбы?
Биринчиден комментарий кылып кетейин. Бүгүнкү сөз боюнча бул азыр убакыт каршы иштеп атат жаңы келген ошо Жапаровдун өкмөтүнө. Анткени дегенде азыр эл карап турат. Анан бул ушундай бир жагынан саясий эрк болду да, айтканындачы, анан биз экономикалык деп өзү сатып алдык, бирок негизи эл аралык тажрыйбада бул салык амнистиясы деп аталат да, туура айткандачы. Анткени дегенде ошо бул тарыхы боюнча мындай да, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ушундай мунапыстар болуп келген. Ошол эле Францияны айтып атасыңар, Швейцарияны, Швейцарияда ийгиликтүү өткөн. Мисалы үчүн 49 жылы ошо жана 3-чү рейх менен иштешкендердин банкында акчасы калгандарды адалдаштырып койгон да, бирок ошондон салык төлөткөн. Бирок жакшы ийгиликтүүсү, мына мен Италияны айтат элем, 2001-2003 жылдары декрет чыккан. Алар ошого декреттин айынан булар ошого бир жыл убакыт берген да. Силер ак белсеңер дейт акчаңарды, биз деген ошо 2.5% төлөйсүңөр ошого мүлктүн сан баасынан, 12% бизге карыз бергиле дейт, айтты да, мамлекеттик облигация деген бар да. Ошого бир экономикалык жайдайга жараштуу ошо Италия өткөрдү мындан 20 жыл мурун. Ийгиликтүү өттү деп айтам, анткени дегенде 61 миллиард евро капитал кирди. Кирип ошонун 24 миллиарды ошо салык түрүндө түштү. Анан жана 2.5% деген ошо жанагы 1.4 миллиард евро бул таза пайда болуп келгени да Италиягачы. Ошол эле кезде өнүккөн өлкөлөрдүн арасында дагы анча жакшы тажрыйбасы жакшы өтпөгөн, мисалы үчүн Франция деле болгон да, кийинчерээк өткөргөн, 82-86 Бельгия дагы өткөрдү, 2014 аларда ийгиликсиз болуп калды. Алар мындай койгон механизмдерин 6%дан 9%ка чейин төлөйсүңөр, кайра алып келсеңер депчи. Анан кийин капитал чогулбай эле кайра качты да, капитал сырткачы. Ошого жанагы сиз айткандай, жана ар ким аттарына жасалган байлыктары чыгып кетти да кайра офшоргочу. Кайра башкача эффект болуп калды да Бельгиядачы. Ошондо аягында 1 миллиард евро чогулуптур да.
Демек сизде натыйжалуу болуш үчүн Кыргызстанга кандай нерсени сунуш кыласыз анда? Биздин өкмөт бул ишти аягына чыгыш үчүн, натыйжага жетиш үчүн да.
Эми мен эми эксперт катары бул өзүмдүн тажрыйбам жок. Биз баягы көргөнүбүздү, билгенибизди айтып атабыз, сырттан окуп келгендибизди. Анан азыркы күндө мындай иш группа түзүлгөнбү, түшүлгөн, бизге мындай кичине туңгуюк билбейбиз да бизчи. Мындай сырдуу болуп атат да, ким иштеп чыккан, механизмдер кандай болот. Эми менин сунушум мындай да,
ички билебиз, практически жок да.
Практически жок, ачык эле айтайын, аны жашыргандай эмне, сиз деле билбейсиз да практически кандай кылат. Бирок укуктук талаага алып келүүбүз ал жолу башка, бирок экономикалык механизмдерин биякта чогуу иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн мен мына бир жерде айтып атат, мына Жапаров мырза айтып атат, биз деген теңдикти алып келебиз ишкерликке депчи. Теңдикти алып келиш үчүн бизде деген салык системасын тууралаш керек да. Бизде деген аябай татаалдашкан жана мындай майда чүйдө транзиттик экономикада турабыз. Биз ошону ондон боюнча биз келбейбиз теңдиккечи. А жанагы мунапыс боюнча мындай айтып кетейин. Мына бизде 15%га чейин эгер алып келсеңер, ошону кайра реинвестиция катары өкмөткө бере тургула. Азыркы биз алдын ички карыздарды жабыш үчүн. Ички карыздар булар эмне? Пенсия, айлык маная, ошого госсекторда иштегендер, медицина,
баалуу кагаздар бар.
Ошо баалуу кагаздар менен алынат да ошолорчу.
Ошо 15% чейин алып киргизсе, анан кийин жана Италиядагы эле 2.5-3% кылып койсок болот. Ошондо биз баягы эмеге көмүскөдөн актыга чыгат да. Бирок андан чыккар мындан нары бара турган жана кошумча нарк салыгын бирдиктүү баарына киргизиш керекпиз. Жана бозогону 12 миллион сом деп көтөрүп койдуру, 8 миллион 12 кылбай эле 1 миллион сом жетет. Баарыбыз төлөгөндө ошондо теңдик болот, ошондо капитал кирет Кыргызстанга.
Рахмат Мисулда мырза. Мына премьер министрдин мунапыс боюнча билдирүүсүндө эмнтип айтылып атат, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу максаты, мунапыстын максатычы. Сиз айтсаңыз, бул максатты орундатууга канчалык бизде реалдуу рычагтар, механизмдер, күчтөр бар? Канчалык деңгээлде Кыргызстандын сырткы дипломатиялык мындай жолдору, жолсо мындай ишенимдүү бекемдесек болот? Кандай жол менен ишке ашырабыз муну?
Эң башкысы, менин оюмча, бул ишеним да. Дүйнө жүзүндө экономикалык мунапыс өткөргөндөр, эгерде ошол өкмөттөргө, ошол өлкөнүн укуктук сот системасына ишеним чоң болсо, эртеңки күнү сактала турган купуялуулук сактала турган болсо, ошонун негизинде экономикалык субъекттер өздөрү келип, өздөрү мунапыска катышышкан. Ал эми кай бир өлкөлөрдө ишеним жок болуп, ошол эле учурда экономикалык мындай жакынкы келечек дагы туңгуюк болуп турган жерлерде бул мунапыстар ишке ашкан эмес. Экинчиден, биз бул жерде талкуулап атабыз, албетте дүйнө жүзүндө ар кандай тажрыйбалар бар. Мисалы, биздин жаныбызда эле турган Казакстанда мындан 19 жыл мурда алар дагы экономикалык мунапыс өткөргөн, дээрлик 0.5 миллиард доллар чогултушкан. Бирок мындан 9-10 жылдар мурда, 15 жыл мурда Грузия дагы аракет кылган, 2005 жылы Саакашвилинин учурунда. Бирок алар 50 000 долларга жетпеген акча чогултуп калган. Эмне себептен? Себеби дегенде, ошол учурда канчалык ишеним болгон, ошол учурда канчалык баардык иш аракеттер мыйзамдуу болгон, ошол нерселерге абдан чоң көз каранды да. Тышка качып аткан капиталбы же өлкөнүн ичинде атайын көмүскө экономикага өздөрүнө жол ачып расмий түрдө салыкты төлөбөй же башка мындай мамлекетке ал байлыгын көрсөтө албагандар эмне үчүн аны кылган? Себеби дегенде, алар расмий бийликке ишенбей, көмүскө бийликке, кара бийликке ишенип калышкан. Ошонун негизинде алар жасаган. Азыркы бүгүнкү күнү канчалык бул ишеним жогору болуп калды? Барбы деги эле бул ишеним? Бул биринчи суроо. Экинчиси, мунапыс, экономикалык мунапыс бул мыйзам жолунда болушу керек. Бул сөзсүз түрдө мыйзам болуш керек өзү. Ал мыйзам парламенттен кабыл алынышы керек. Ар бир субъект боюнча сот чечимди кабыл алыш керек. Анын негизинде эртең жок, бул президенттин кызматын аткарган адам сөз берди эле эмес, же видеодо бизге кайрылды эмес. Бул мына соттун чечими, бул мыйзамдын негизинде. Конституцияга каршы келбейт, башка мыйзамдарга каршы келбейт. Себеби дегенде, бул мыйзамды атайын мыйзам катары кабыл алган деген ишеним, анан эртең ошолордун аткарылуусуна болгон ишеним керек да. Бүгүнкү күндө азырынча мындай белгисиз. Мына бүгүнкү күндөн баштап 30 күн убакыт бердим деп айтты. Качан мыйзам пайда болот? Качан критерийлер чыгат? Кайсы критерийлер? Анан жана дүйнө жүзү менен салыштырып атканда, дүйнө жүзүндө коррупционерлерге, рейдерлерге мунапыс жарыялабайт. Дүйнө жүзүндө ушул кандайдыр бир салыктык системадан, же болбосо деги эле ушул системадан мындай тыштан акча таап калып, бирок анысын мыйзамдаштыра албай калгандарга бул жарыяланат да. Ошон үчүн азырынча талкууда мындай кичине биз алдыга озуп, бирок шарттарын азырынча көрө албай атабыз. Анан акыркы айта турганым, негизи экономикалык мунапысты мен дагы колдойм. Себеби дегенде, өлкөбүздө бюджетте абдан чоң таңкыстык бар. Азыр өзгөрөбүз десек, чындап ушундай өзгөрүүгө барышыбыз керек. Көмүскө экономиканы көмүскө экономиканын көлөмүн биз кичирейтиш үчүн сөзсүз түрдө экономикалык мунапыска барышыбыз керек. Бирок бул мунапыс мурдагы бизде болгон, мурдагы эки жолку расмий түрдө болгон мунапыстай ийгиликсиз болуп калбашы керек. 35 000 доллар чогултуп калбашыбыз керек. Бул дагы мындай чоң көлөмдө чындап элибизге, мамлекетке киреш алып келген. Ошол эле учурда келечекке жол ача турган болуш керек да. Болбосо бүгүн бир сыйра акча чогултуп, анан эртең кайра укук коргоо органынын бир бөлүгү же экинчи бөлүгү же сот үчүнчү бөлүк болуп, маалыматтардын баардыгы таркап, Анан соттордун жана укук коргоо органдарынын финансылык полициянын баштары айланып калбаш керек да.
Рахмат. Алыбек мырза, мына президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айтып атат, кайрылуусунда чиновниктерге кайрылып атат, мамлекеттен ичип жегениңерди ордуна коюп койгула деп атат да. Сиздин пикириңизде кандай, бул алар кантип сезет, мисалы үчүн кандай ушунуга мамиле кылыш керек деп ойлойсуз? Мунун результаты кандай? Булар өз эрки менен баягы мурдагы өткөн замандагы эмелерди эстеп, мындай өз эрки менен мүлкүн акчасын коюп берет деп ишене аласызбы?
Мындайын айтып келе жатканда, бизде айтып атабыз, эки жол эмес. Акаев биринчи кезде дагы экономическая амнистия кылабыз деген чоң указ болгон. Тилекке каршы ал жеткен эмес.
Жарыкка чыккан эмеспи?
Чыккан жарыкка, бирок иштебей калган. Андан кийинки 2006-жылкы болгон экономикалык амнистияда Мөмүнапов деп коелу, ал дагы акырына чыкпастан 2009-жылкы экономикалык мунапыс берүү жөнүндөгү жакшы мыйзам ченемдүүлөр кабыл алынган. Ал жерде өзүнчө парок коюп, мынанча миллион сомдон ашкандан кийин, мен азыр эсимде жок, менин оюмча 450 миллион сом төлөп койсо, калган жактардын баардыгы мыйзамдык түрдө бар жерден каттоодон өткөрүп, кыйлымсыз, кыймылсыз мүлкүн толугу менен өзүнө менчикке өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк берген. Ошол жерде мен каным боюнча бул өзүнүн купаялы калган бир 140 киши ошол экономикалык мунапыска барган деген ушундай сөздөр бар. Эми бул жерде азыр айтып кеткенде Садыр Жапаровдун сөзүнүн акырында дагы мен мунун абдан көңүл бөлүп уккамын, купуялыгы калат деген ишеним бар. Эми азыр бул жерден айтканда абдан айтып кетти, кайрат айтып кетти, азыр саясий чечим эрк керек. Эл азыр ушуга келгенден кийин биз айтып атабыз, революция болду деп атат. Мен революция дебейм, 3 жыл төңкөрүш болду. Даже 3-үнчү бул төңкөрүш деле болгон жок. Эл ачуусуна чыдабастан анча мынча
адилетсиздик.
Эми кандай деп айтсам, бул жерден даже вандализмге чейин кирип кетип ак үйгө жасаган иштери бул туура эмес. Бул жерден айткандан кийин экинчи чечимге келип азыр бул нерсеге кандай туруп атат? Мен уккан боюнча биз дайыма келгенде мамлекет жетекчиси келгенде эле мактай баштайбыз. Азыр дагы айтып атат, мыкты командасы бар экен, ушундайлар чыгып атат деп. Мен мыкты командасын азыркы президенттин көргөн жокмун. Чет элде жүрдү, түрмөдө отурду 7 жыл. Бул ички биздин саясатка аралашкан жок. Ошондуктан кадр саясатынан азыр кетип атат. Экинчи жагын айтканда, бул сөздү айтканда ачык эле айталы, мен тартынбай эле айтамын, баардыгы иштеп атат, жүрүп атышат, мен деле жүрүп атам. Мен менчик чоң үй алган жокмун, чоң машина мине албайм, мүмкүнчүлүгүм жок. Менден начар кызматта, менден кийин иштегендердин баардыгын жүргөнүн, келгенин, ичкенин, турган үйлөрүн көрсөң таң каласың. Бул жерден эч кандай нерсенин кереги жок. Мыйзам ченемдүүлүгүндө толук жазылган декларацияда биздин каттоо, мамлекеттик каттоо кызматында баардыгы бар, кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк. Кимдин канча гектар жери бар, кимдин канча үйү бар, кимдин канча квартирасы бар, уктуруңуз акырына чейин, кимдин канча машинасы бар. Ал киргенде матрица калып салганда эле калып калат. Мынанча үйлөр. Келгенде ал үйдө мүмкүн өткөндөрдү айтканда жазылганда келет. Анда сиз декларация кылыңыз. Кыла албайт. Анда айтат, мен ЖМК тиги баламкы. Ушундай кылып келе жаткандан кийин ал кишиден сурайбыз. Жок десе алыш керек. Болбосо бул жерде алып келгенде, мыйзам ченемдүүлүгүндө алып келгенде ошол жердеги кошумча салыкты, наркты, бүт бардык нерселерди алып келгенде 19 налог системасында майдаланып кеткен биздики, ошонун баардыгы аткарылып мамлекетке өткөрүш керек. Андан тышкары муну кандай алгандар? Мына мен бир эле нерсени айтып коеюн. Дүйнө жүзүндөгү эң катуу болгон жердеги бул Америкадагы мына жаш жигиттер болот, бул 32-36 жылга болгон Великий депрессия деп коебуз, мындай эле айтканда. Өтө чоң депрессиялык болгон. Америка ошондой өнүгүп келейт туруп, өтө оорулук туш келип калган. Ошондон согуш катышуу менен ал өзүнөн чыгып кеткен. Экинчи мындайын айтып келген чоң мамлекеттерди айтып келейин да. Мына Кытай менчиктештирүү приватизацияны карап чыкты. 10 жылдыгынан карап жеткенден кийин канча деген миллиард долларлор мамлекетке кайтарылды, канча дагы 10 000 деген ишканалар мамлекетке кайтарылыптыр. Мына Малайзияныкы айтып коелу, келип кетти, кайрадан келгенден кийин премьер болуп келери менен канчалык нерсени ордуна келтирди.
Бул жерде
бул нерсеге саясий эрк керек биринчиден. Экинчиден тез аранын ичинде иштөөгө бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Күн түн иштеш керек. Мамлекетте айтып кете турган бир гана нерсени айтып кетейин силерге. Мына биз айтып атканда мамлекеттин азыр бюджеттин толугу менен Жапаровдун эрки болсо 50% кыскартканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бюджеттик ассигнование эмне үчүн айтып коеюн? мурун мамлекеттик бүл 100% болгондо 90-чу жылы кыйынчылык нан жетпей аткан кезде 10 эсе мамлекеттик кызматкер аз болчу. Азыр бизден 11-13% мамлекеттик мүлк калды деп атабыз, булар 10 эсе көстү. Бардыгын сыртка кетип аткан, бүт бары жаңланып аткан нерсени ордуна коюш керек. Көп нерседен биз барышыбыз керек буга чечкиндүү кадамга.
Өкмөт башчы Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялаган эле эксперттер талдайт берүүсүндө бул ирет бул мунапысты талкууладык. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, акыйкатчы Токон Мамытов, экономикалык реформалар боюнча эксперттер Кайрат Этебаев жана Мирсулжан Намазалиев талкууга катышты. Аны Бакыт Орунбеков алып барды. Бул талкууну интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан толугу менен көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-октябрдагы жарым саатк уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом.